37. kapitola. Koniec hry. 1859. Ján Vianney klečal pred oltárom svätej Filomény. Pohľad plný nežnej lásky dvíhal k panenskej mučenici. Ona na neho hľadela v nepominuteľnej kráse. Položil pred ňu kytičku kvetov, podobne ako mládenec, čo začiatkom jary prináša svojej najmilšej, najkrajšej kvety. To je už posledná jar, ktorá ma k tebe priváza. Usmieval sa. Ak Pán Boh bude chcieť, budeme tú budúcu sláviť spoločne v nebeskej sláve. Pre mňa, starého muža, sa znova vrátila jar, keď som prišiel k tebe, moje dobré dieťa, moja potecha a radosť. Ty si ma po dlhé roky obohacovala, ale dary, ktoré som ti ja mohol priniesť, boli nepatrné. Pár sviečok, pár kvietkov. Nehnevaj sa na mňa pre moju chudobu. Už ani to viac nebudem môcť robiť. Ale moje deti ťa budú ozdobovať, ako si zaslúžiš. Musia ti postaviť kostol, ktorý ťa bude hodný. Ty moja hviezda v noci, slnko všetkých mojich dní, sladké svetlo mojich očí. Ave Filoména, veľká radosť môjho srdca. Ave. Cez veľkú noc zhromaždil Vianney ešte raz okolo seba svoje ovečky. Zhromaždil som vás okolo seba, hovoril namáhavo slabým hlasom z kazateľnice, ako Mojžiš svoj ľud na konci cesty púšťou, prv ako vystúpil na vrch, kde zomrel. Ďakujem vám za vašu lásku. Ďakujem vám, že ste ma toľko rokov znášali. Nikdy ste mi nič neodmietli, o čo som vás prosil. Dnes ráno ste pripravili vo svojich srdciach príbytok Spasiteľovi. Dnes vás prosím, vybudujte nový Boží dom. Vybudujte kostol k úcti malej svetice, ktorá je dobroditeľkou našej obce, ktorá potešila toľko duší a vykonala toľko zázrakov milosrdenstva. Zanechávam vám ju, keď sa od vás lúčim. Postavte kostol svätej Filoméne. Hlas mi už ubohému starému mužovi vypovedáva. Veľkonočná milosť nech osvecuje vaše srdcia, to vám všetkým zo srdca želám. Bol sviatok Božieho tela. Farár kráčal, ťažko sa opierajúc, o hrčovitú palicu, za oltárnou sviatosťou cez ulice a polia. Sám už nevládal niesť monštranciu, ale trocha ju ešte pozdvihol pri štyroch oltároch, aby všetkých požehnal. To bol posledný významnejší deň jeho života. Aj napriek letnej páľave zotrvával deň čo deň a noc čo noc v spovednici, ale stále viac mu ubúdalo síl. Raz popoludní opustil v nezvyčajnej dobe kostol a vliekol sa k domčeku, v ktorom bývala Katarína Lasáňová. Ach, moja milá Katarína, už to viacej nejde. Stonal napolo omdletý a ťažko sa opieral o veraje. Poďte dnu a sadnite si, prosila ho Katarína s úzkosťou. Dám vám teplého mlieka. Ach, nie, nechaj to tak. Potrebujem pokoj. Chcem sa trocha natiahnuť. Potom sa pomaly a veľmi ťažko pomocou svojej palice odvliekol do fary. Medzitým Katarína pripravila mlieko a ponáhľala sa s ním na faru. Keď však vstupovala, Vianney už práve zostupoval po schodoch. Ale kam chcete ísť? Zvolala Katarína zarazená. Veď ste si chceli ľahnúť. Napadlo ma, že na to nemám čas, odpovedal farár. Ešte ich priveľa čaká v kostole. Tak aspoň najprv vypite mlieko. Nie, nie, nechcem nič. Pán farár, musíte si vziať mlieko. Vianney sa chytil za čelo. Spôsobuješ mi bolenie hlavy. Najprv si vypite mlieko, nastojila dobrá domáca. Pusť ma, najprv mlieko. Konečne si farár vynútil cestu a dostal sa na kostolné námestie. Katarína pribehla za ním. Vypite si mlieko, prosím, ináč vám ho zanesiem do spovednice. Katarína, pútnici sa na nás pozerajú. Nedajte im zlý príklad a spravte, čo vám kážem. Tak to daj sem. Teraz už Vianý naozaj vypil mlieko až do dna a potom náhlivo odišiel od svojej neústupnej domácej. Mnohí pútnici so súcitom hľadeli za starým mužom, ako s chvatom kráča do kostola. Ako sa Katarína potešila, keď jej večer po návrate domov povedal: "Predsa len, Katarína, bez toho mlieka by som to nebol vydržal." Posledné júlové dni bol vzduch ako oheň. Horúčavá a dusný vzduch robili pobyt v kostole neznesiteľným. Dvere boli síce otvorené, ale namiesto vytúženého chladu vnikla dnu páľavá ako z pece. Mnohí pútnici zamdlievali, iní umorení opúšťali kostol. Iba farár vydržal dlhé hodiny vo svojom väzení ako po iné dni. Len neskorý večer priniesol trochu ochladenia. Trasúca od únavy opustil Vianý okolo 10. spovednicu a kľakol si pred bohostánok pomodliť sa poslednú modlitbu dňa. Dlho tak zotrval opretý o palicu. Potom kývol na starého Oriola, zámožného statkára z Pélisin, ktorý sa pred niekoľkými rokmi usadil v Árse a s niekoľkými inými mužmi vykonával v kostole službu strážnika. "Dajte mi sviecu," prosil Vianý verného pomocníka, ktorý sa ponáhľal splniť kňazovo želanie. So sviečkou na svietniku v ruke kráčal Vianý od jednoho oltára k druhému, dlho pozoroval sväté obrazy a sochy ako svojich dobrých priateľov, ktorým chcel povedať posledné s Bohom. Farár vedel, že prišla hodina rozlúčky. Vo svite sviečky žiarila ako zlato naša milá pani so strieborným srdcom od Ársanov národi. "Ave Maria," šepkal zbožne starec a zohol kolená. So svetlom putoval k obrazu Ježišovho pestúna. "Mal som ťa rád celý život, tak rád by som ti ešte postavil kaplnku. Príjmi moju túžbu za čin a potež ma pri smrti," vzdychol si Vianý. Pri vstupe do chóru držali stráž pápež Sixtus, patron kostola, a svätý Blažej, divotvorca. A ich farár pozdravil ako dobrých starých známych. Svit sviece preletel po tvárach svätých na podstavcoch po stenách. Bol tu smelý diakon Vavrinec, nerozlučne spojený s pápežom, ktorého nasledoval v smrti, svätý František Asisky, ktorého chudobu a lásku k Bohu Vianý žil, Katarína Sienská, archaniel Michal, Gabriel Rafael s mladým Tobiášom a konečne Benedikt Labre, žubrák, ktorý bol hosťom jeho starého otca, ktorého list Vianý vždy opatroval ako drahocenný poklad. Glostal tento muž nočnej modlitby pred sochou muža bolestí v kaplnke Ecce Homo, ktorá mu pripomínala bolesti jeho života. "Všetky trne si pozbieral z mojich ciest a nimi si korunoval svoju hlavu," vzlikal Vianý so slzami v očiach. Ešte raz vstúpil do kaplnky svätého Jána Krstiteľa a svetlo sviečky upriamil na výrok, ktorý zdobil vchod. Jeho hlava bola cenou tanca. Ako len trápievali tie tance jeho srdce. Teraz už zmlkla táto chuť nemiestne sa zabávať. Pod starými orechmi sa ozývala pieseň pútnikov. Kaplnka svätého Jána Krstiteľa im darovala pokoj a pre Viania sa stala miestom jeho veľkého mučeníctva. Teraz sa však už končí toto trpezlivo znášané utrpenie. Pred sochou svätej Filomény predniesol farár svoj posledný pozdrav. Potom položil sviecu vedľa sklenenej schránky. Viany v noci vôbec nespal. Krátko po polnoci sa zdvihol a s námahou sa vliekol do spovednice. Začala sa mu však silno krútiť hlava. Opäť a opäť strácal vedomie. Viackrát musel výjsť z kostola, aby sa trochu osviežil. O 6. hodine slávil svätú obetu, podopieraný kaplánom. Keď po premenení držal pánovo telo vo svojich rukách, ticho šepkal: "O Pane, keby som vedel, že ťa nesmiem vidieť vo večnosti, nikdy ťa nepustím." Zimnica ním triasla, keď sa vrátil do spovednice. Aj tento deň chcel pokračovať vo vyučovaní kresťanskej náuky, ale cítil sa taký slabý, že kývol starému Oriolovi, aby mu dal pár kvapiek vína. Keďže nechcel čakať, kým Oriol nájde nejaký pohár, pil z dlane. Bez pomoci vystúpil na malú kazateľničku a začal hovoriť. Jeho hlas bol taký slabý, že ho skoro nikto nepočul. Vždy znova sa obracal a ukazoval na bohostánok. To bola jeho posledná kázeň. Vydržal až do neskorého večera v spovednici. Potom sa vrátil domov, ťažko sa opierajúc o plece brata Jeronima. Na ceste stála rodina Garecová, starosta s manželkou a deťmi. Všetci si pokľakli a prijali jeho požehnanie. Iba s námahou sa dostal vianý do izby. Kostolník mu pomohol do postele a potom ho nechal samého, ako si svetec želal. Katarína Losáňová bedlila vo vedľajšej izbe. O jednej popolnoci sa Ján vianý ešte raz strhol, aby šiel do kostola, ale bol taký zoslabnutý, že už nemohol urobiť ani krok. Mimovoľne zakričal o pomoc. Verná strážkyňa pribehla a pomohla mu znova do postele. To je môj úbohý koniec, zastonal farár. Daj zavolať farára, zžasom si. Vrcholne vzrušená Katarína zavolala kostolníka. To je môj biedny koniec, opakoval vianý. Prosím vás, zavolajte môjho spovedníka. Zavolám aj lekára, slúbil brat Jeronim. To nemá význam, šepkal chorý. Mne už lekár nepomôže. Medzitým zavolali aj kaplána, ktorý hneď pribehol. Svätá Filomena vás pred 16 rokmi uzdravila, uzdraví vás aj teraz, povedal verný tokanier. Nie, nie, teraz už nepomôže ani malá svetica, krútil hlavou starec. Na svitaní vošiel do izby farár Beu z Jassansi a onedlho aj lekár. Doktor Saunier mohol konštatovať iba úplnú vyčerpanosť. Keď sa však plný úzkosti pýtali na jeho mienku, odvetil. Ako horúčka klesne, môžeme dúfať. Ak neklesne, stratíme ho. Ale 30. júl nedožičil chorému nejakú úľavu. Už v skorých ranných hodinách slnko nemilosrdne pálilo. Na okná zavesili vlhké súkna, ba verní veriaci natiahli okolo domu veľké prestieradlá a neustále ich polievali vodou. S plačom sa tlačili spolu s pútnikmi, k dverám fary obliehali oltáre v kostole, úpenlivo prosiac o zázrak, ale správy, ktoré prichádzali z izby chorého, boli stále smutnejšie. Svätý farár umieral. Vianý sa veľmi pokorne vyspovedal spolubratovi. Bojíte sa smrti? Spýtal sa ho Ľudovít Behu. To je podivuhodné, odvetil farár vianý slabým hlasom. Vždy som sa obával predstúpiť pred súdnu stolicu Božiu ako farár. Teraz však všetok strach zmizol. Umieram bez strachu a s dôverou v Božie milosrdenstvo. Arské zvony zvonili, keď farárovi niesli viatikum. 20 kňazov sprevádzalo najsvätejšiu sviatosť so zažatými sviecami. Starému kňazovi, ktorý očakával svojho spasiteľa, tiekli slzy po zvráskavenej tvári. Prečo plačete, otče? Pýtal sa brat Eliáš, jeden z rehoľníkov z chlapčenskej školy. Ach, brat, plakal usedavo vianý. Je to také smutné prijímať naposledy spasiteľa. Črty jeho tváre sa rozžiarili, keď prijímal milovaného pána. S veľkou zbožnosťou prijal aj pomazanie chorých. Farár Dubois z Farensu bedlil pri ňom po posvetnom obrade. Ste spolu s milým pánom Bohom, povedal starý spolubrat. Áno, priateľ môj, prikývol vianý a z jeho očí žiarila nadpozemská radosť. Ani v nasledujúcich dňoch sa horúčava nezmenšovala. V izbe lietali muchy. Jedna zo sestier svätého Jozefa sa ich usilovala odohnať z jeho spoteného čela. Ach, milá sestra, nechajte ich lietať, usmieval sa Vianý. Iba jedno je skutočne dotieravé, hriech. Mnohí pútnici a obyvatelia dediny sa tlačili cez prach a prosili o posledné požehnanie, alebo sa spovedali z hriechov. Chorý neustále dvíhal ruku na požehnanie a rozhrešenie. 2. augusta vošiel do izby farár Raymond, bývalý Vianijov kaplán. So slzami si kľakol vedľa biedného slamníka, na ktorý Viania položili na jeho výslovné želanie. Odpustite mi, vzdychal ten, čo spôsobil staročkému kňazovi toľko utrpenia. Viany ho veľmi srdečne objal. Vaša návšteva ma veľmi potešila, šepkal. Čakal som na vás. Ten istý deň priviedli do izby chorého malé dievčatko, ktoré s plačom oznámilo farárovi, že jej starý otec umiera a prosí o požehnanie. To je tvoj starý otec, dieťa moje, pýtal sa Viany. Menuje sa Anton Givre, odvetilo dievčatko. Vždy rozpráva, že vám ukázal cestu do Arsu a vy ste mu povedali, že mu za to ukážete cestu do neba. Áno, viem, usmieval sa starec. Povedz svojmu starému oteckovi, že ho zajtra ráno privediem pred nebeskú bránu. V stredu 3. augusta prežil umierajúci v stálom spojení s Bohom. Iba biskupova návšteva, ktorý prišiel v podvečer, ho vytrhla z jeho ponorenia sa v Bohu. Monsignor Langalerie ho objal so slzami a sľúbil, že sa bude za neho modliť v kostole. Vianý vďačne prikývol, lebo už nemohol prehovoriť ani slovo. Okolo 10. večer sa zdalo, že prišiel koniec. Tokanier odriekal modlitby za zomierajúcich a udelil mu úplné odpustky. Okolo polnoci misionár Monín, jeden z najvernejších Vianýových pomocníkov v posledných rokoch, podal umierajúcemu kríž, aby ho poboskal. Potom začal modlitby za umierajúcich. 4. august. Sviatok svätého Dominika pritiahol hroznú búrku. Blesky sa križovali v izbe chorého a údery hromov otriasali domom. Na tvári umierajúceho sa mihol úsmev. To bol zaiste posledný rachot, ktorým ho dravec chcel ešte raz nastrašiť, ale nemal viac nad ním moci. Nech ti prídu v ústrety svätí Boží anieli a vovedú ťa do nebeského raja, volal Monín do burácania živlov. Počuješ, dravec, Boží anieli. Už pán poslal svojho aniela, aby zdvihol biednu hračku z prachu sveta, do ktorého si ju ty, dravec, zašliapal. Tvoja hra sa skončila. Pekelná hra je pri konci. Boh sa zľutoval. Jeho je všetka moc a sláva. Okolo 2. hodiny s úsmevom na perách posledný raz vydýchol v náručí brata Hieronima. Starý Oriol mu zatlačil oči. Búrka prešla a nebo bolo plné hviezd. Z veže kostola zaznieval umieráčik a vo všetkých susedných dedinách až k brehom Saóny sa pridávali zvony všetkých kostolov. S dedinčanmi a pútnikmi, ktorí sa v tú noc zdržiavali v Arse, plakalo celé Francúzsko za svätým kňazom. Celý deň prechádzali plačúce zástupy izbou na prízemí, kde mŕtvého položili. Biskup z Belej, sprevádzaný obrovským množstvom ľudí, uložil svätého na posledný odpočinok. Vec, milý oltárny brat, povedal arcipastier pri otvorenom hrobe, najkrajší a najvytúženejší deň môjho biskupského úradu by bol ten, keby neomylný hlas cirkvi dovolil slávnostne ti preukazovať úctu a na tvoju česť zaspievať. Euge serve bone et fidelis. Hor sa dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho pána. 14. augusta uložili telo zosnulého do hrobky, ktorú vykopali v lodi kostola. Čierna mramorová doska prikryla hrob. Pod vytesaným kalichom bol nápis: Tu odpočíva Ján Krstiteľ, Mária Vianý arský farár. Pápež Pius X, ktorý nastúpil na Petrov stolec 4. augusta 1903, teda vo výročný deň jeho úmrtia, vyhlásil 8. januára 1905 veľkého kňaza Viania za blahoslaveného. Všetky zvony rímskych kostolov plesali, zatiaľ čo 30 000 pútnikov z celého sveta spievalo v bazilike svätého Petra slávnostné Te Deum. Na Turíce 31. mája 1925 Pius XI, obklopený 35 kardinálmi a 200 biskupmi, vyhlásil chudobného arského farára za svätého. K slávnostnému hlaholu rímskych zvonov a k zvuku strieborných fanfár sa pripojili tisíce a tisíce rozjasaných ľudí, ktorí sa na kolenách vrúcne modlili. Svätý Ján Mária Vianý, oroduj za nás.